boneco da Barbie.
Cantar os insetos, cantar no voz do topo.
É com carne, a terra e miséria e o berço, seu tempo. E droguito a poços.
Mas ainda se veio, chama para estar esta pitega.
U stvari, ljubav. Emisija o ljubavi, braku, porodici.
Slušate 17. emisiju iz serijala U stvari ljubav, u kome obrađujemo teme koje se tiču ljubavi, braka, porodice. Uz pomoć sagovornika otkrivamo smisao i svrhu ljubavi, te elementarne tajne koju često sami ne umemo da dokučimo. Tema današnje emisije U stvari ljubav jeste razvojni put porodice, a ovu temu rasvetljava nam Maja Vukašinović, psiholog i psihoterapeut i mama četvoro dece.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Cerca, mirarme en tus ojos, per te giunto a me. Piensa che tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después.
U okviru jesenjeg ciklusa predavanja u Duhovnom centru Bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti u Kragujevcu je održano predavanje na temu Razvojni put porodice. Predavač je bila Maja Vukašinović, psiholog i psihoterapeut, koja je i sama mama četvoro dece. Te večeri kragujevačka publika slušala je o najizazovnijim momentima u različitim fazama ciklusa porodice. Prenosimo vam i drugi deo ovog predavanja.
Sledeća faza porodična faza sa malim detetom predškolskog uzrasta. U toj fazi sada već polako dete stiče osnovno osjećanje krivice i osjećanje stida, tako da i u toj fazi sada imamo jednu jako važnu ulogu roditelja, a to je da već polako ali sigurno znaju što treba sa detetom, da su svesni tog svog sistema porodičnog. I sada se dešava već nešto polako u pripremi za školu, kada porodica socijalizuje i priprema dete za određeni svet. Za koji svet pripremamo? To su sada glavne dileme među svim nama roditeljima. Da li treba da budemo neki čardakli na nebu ili na zemlji i da svoje dete opremamo za svet koji ne postoji, ili u smislu ovaj naš nekako kada evo sad mislim ovdje u ovoj sali verovatno imamo vrlo slično uverenje i znamo kako bi trebalo, a opet kada pošaljemo djecu u školu vrlo dobro znamo šta nas sve čeka u školi, koliko se ti sistemi razlikuju i koliko ima negativnih primjera u našoj zemlji i svuda oko nas. I onda samo nekako ja sad evo iz nekog ličnog iskustva i psihološkog ovog rada podržavam roditelje da budu hrabri i da budu nekako samouvereni u tome da su naše vrednosti prave vrednosti i da ne budu isključivi, naime, da kažu ova deca su dobra, mi smo dobri, a druga deca nisu dobra, bit će sve da i svačega u okruženju, nego ako možemo da naučimo da naše deca budu otvorena i za onu decu koja nisu baš najbolja i da budu dobri drugari i da ćemo kroz to nekako izvršiti našu misiju najviše, kroz toleranciju, a ne osuđivanje. Jer će naše deca kada izađu iz našeg sistema odjednom se suočiti sa mnogim stvarima koje su vrlo, vrlo ne u skladu sa porodičnim, ali upravo to suočavanje sa različitostima priprema dete za školu. I sada dolazimo do tog upisivanja u prvi razred koji je jedan od najtežih perioda u životu deteta i u životu roditelja. Možete na 1. septembra u osnovnim školama da vidite roditelje kako ridaju, bukvalno. Ja sam bezbroj puta sam bila na tom 1. septembru, ali stvarno do koje mere su roditelji uznemireni, anksiozni, koliko su uplašeni. Zašto? Zato što se tada, to je jedan od najstresnijih trenutaka u životu deteta do 6-7 godine, to je sad nešto ogromno za očekivanja od strane svih u okruženju. Već godinu dana svi pitaju dete, joj, polaziš u prvi razred, pa ti si sada prvak, pa on se vidi da je neki glavni čovjek u tom okruženju zato što je on prvak, pa što to znači, kada očekuje da nešto vrlo neobično, pa mnogo nepoznate dece. I to u svima nama otkida, to se zove traumatizacija. Mi smo svi nekada bili u toj situaciji 1. septembra i onda kada vidimo naše dete, mi se kao malo sjurimo tog sedmogodišnjaka i mi se uznemirimo kao nekoga bili smo i u toj situaciji. Tako da je ta faza sada školska prvi trenutak da će naše dete, kada u stvari mi položimo ispit. Škola podrazumeva da i sad kada vidim posle, pričala sam ovih dana puno sa roditeljima tinejdžera koji su u agoniji, kako i šta. Niko nema tu ideju da je do 7. godine skoro sve gotovo u vaspitanju. I zato je ovo predavanje ima tu neku ulogu da se podsjetimo koliko su važne ove faze u razvoju porodice i da nekako imamo podršku da u tom periodu do 7. godine radimo ogromnu stvar, jer kada dete dođe u prvi razred, ono je već nekako formirano. Ono ispoveda kulturu svoje porodice, ono je vaspitano na određeni način, socijalizovano na određeni način, naučilo je da trpi frustraciju u optimalnom slučaju, naučilo je da vidi druge, da ima socijalnu odgovornost, da nije jedina na planeti Zemlji kao što je bilo u svojoj bazičnoj porodici gde sve se vrti danas oko dece. I tako da jako je važno da imamo to osjećanje da u prvom razredu smo već jedan veliki ispit položili i da smo najveći deo posla u stvari i završili sa detetom. Dete do tada ima osjećanje sigurnosti, osjećanje da je vredno, voljeno, u idealnom slučaju naravno, da je kompetentno, da je spretno, da nema osjećanja krivice koja je nepodnošljivo pa da se povlači, stidi, da je slobodno u komunikaciji. To je jedna porodica u kojoj su zreli roditelji i bračni partneri nekako se poštuju i vole, može da napravi tu klimu u kojoj dete stekne sve te veštine. I sada u toku osnovnoškolskog života dece je porodica u tom nekom periodu po ovoj sistemskoj psihoterapiji porodično u jednom velikom problemu, naime. Stalno pričamo o tome da treba da se jasno znaju uloge. Kada postoji problem u bračnom odnosu, vrlo često deca imaju jako važnu ulogu. Naime, kada se roditelji svađaju, deca imaju obaveznu ulogu, to se zove u sistemskoj porodičnoj psihoterapiji, utrougljavanje, da postoji u svakoj porodici koja ima problem trougao. Naime, roditelji se svađaju i dete polako preuzima simptome, bilo da je u pitanju mucanje, bilo da je u pitanju neko neobično ponašanje, neko da poremeće u ishrani ili bilo što što može da bude problematično. I kada dođe do psihologa sistemske porodične psihoterapije, oni ne pitaju zašto dete ima taj simptom, nego kada ga ima. Jer pretpostavljaju da svaki simptom kod deteta vrši neku funkciju u porodičnom sistemu i da se na taj način dete u stvari angažuje ili da prekine svađu roditelja ili da se on na bilo koji način postavi u neku ulogu. Naime, u porodicama gde postoji problem kod jednog partnera, recimo ako je otac disfunkcionalan iz nekog razloga, može da bude bolest, može da bude alkoholizam ili bude kockanje, obično onda u hipofunkciji jednog člana dolazi do hiperfunkcije drugog člana. Onda žena preuzima mnogo više obaveza oko dece, oko kuće, oko zarađivanja i najspontanije pravi partnerski odnos sa detetom. I onda ćete vidjeti u mnogim porodicama tu podelu na dete koje je preodgovorno i ono što je najgore u tom uzrastu je što se jako hvale deca koja su preodgovorna. Naime, vi ćete uvek naići u porodicama na pohvalu, evo vidi kako je on divan i krasan, on ništa ne traži. On je jako dobar, ima dobre ocjene. Ma njega ni ne gledamo, obično se tako. Svi gledamo ovo što pravi problem. A ove što je dobar, odgovoran, nekako na njega se svi oslanjaju, od njega svi očekuju, ali se to nekako nekako, on ima ogromnu moć na taj način, ali gubi ulogu deteta. I to je ono što je jako važno, da u tim trouglovima se reši ta neka pogrešna raspodela uloga, da i to obratimo pažnju, da ako neko dete ima preveliku odgovornost i postaje prebrzo odrasli, mi na taj način njemu ukidamo njegovo doživotno pravo da bude dete svojih roditelja, jer dete uvek treba da ima ne moć, ne odgovornost, treba da ima, ali kao dete. Jer kada izgubi ulogu deteta, ono nema više vođstvo od strane odrasle, Ona već postaje odrasla i malo ne bude vođa svojim roditeljima, prebrzo izgubi ulogu deteta i nema podršku. Nego je ono to koje daje podršku roditeljima ili jednom roditelju. Kod nas u našoj kulturi je vrlo često da se mame vezuju za sinove, a ćerke za očeve i onda i tu postoje tako neki troglovi koji podrazumevaju da ljudi koji su nesrećeni u sopstvenom braku obično nekako se vežu za ćerku pa nekako prežive taj svoj nesrećni brak i se majke vežu za sinove opet iz tog nekog. Prosto to je neka prirodna ekonomija, emotivna, ali eto samo da budemo svesni da na taj način ukidamo detetu pravo da bude dete i da bude podržano, da bude vođeno i da bude na nekom zdravom mjestu. A zdravo mjesto u porodici podrazumijeva jasnu hijerarhiju, da su roditelji uvek roditelji, a deca uvek deca.
Yeah.
Sada dolazimo do ono najzanimljivije perioda. Za mene je to najveći izazov za svakog roditelja, a to je period tinejdžerskih godina. I nekako, kad god vidite tinejdžera koji se buni, znate da je sve u redu, da je porodica dobro uradila svoj posao, zato što to znači da neko sme da se buni i da je dozvoljeno da se buni. I što se više buni, nekako je dobro da u tom uzrastu to uradi. I postoji jedna psihološka teorija koja objašnjava zašto se tinejdžeri bune. Naša profesorka iz razvojne psihologije, Jelena Pešić, je u toj mojoj koleginici Mandara, mi stalno govorila da ne dopušta na njenim đacima da kažemo, kao svi drugi psiholozi, da su tinejdžeri hodajuće vreće hormona. Kaže, nikad nemojte to da kažete. Jeste da je tada ogroman jedan izbalans hormonski razvoj koji je ubrzan, ali tinejdžer je tinejdžer zato što dobije u tom uzrastu najlepšu igračku koja može da se zamisli, a to je apstraktno mišljenje. Naime, tada polako, do 25. godine se formira mozak, to je centralni nervni sistem, i u tom uzrastu tinejdžer se polako sadržava apstraktno mišljenje, jer ne još skroz, međutim u velikoj meri da. I tinejdžeri kroz apstraktno mišljenje mogu da zamisle kakav je idealni svet moguć. I tu mi odrasli smo nadrabustili, zato što oni mogu da vide kakvi smo mi mogli da budemo i porede nas sa idealnom slikom sveta. I filozofija tinejdžera je nešto najlakše što postoje. To je kako možete da budete takvi, vidite kako može ovaj i kako svet može da bude idealno mesto. U tom uzrastu je najčešće obraćanje u crkvu, zato što je to prirodno osjećanje da je moguće voljeti ceo svet, da je moguće da su ljudi odlični, dobri, ne onako samo kako ih vidimo nesavršeni, tada mislim da je na njih veća mogućnost da se to osjeti. I nije čudo što Romeo i Julija predstavljaju tipičnu tinejdžersku ljubav, zato što Romeo i Julija gledaju roditeljske zaraćene porodice i govore na što ste sve pristali, koje kompromise ste uradili kao odrasli, pogledajte u nas, vidite da je ljubav moguća, vidite da je uprko svim razlikama idealno ljubav moguća i zbog toga su Romeo i Julija, Romeo i Julija. Oni su kritika odrasli. Kažem, u tom uzrastu je jako važno postaviti jasne granice, znati tačno šta sme, šta ne sme, biti samouveren u tome i gledati tinejdžera kako se buni s jedne strane, a s druge strane imati veliko poverenje, ljubav i dobrotu prema tom istom tinejdžeru, jer ako smo do tada uradili sve što je bilo potrebno, najverovatnije da će naš tinejdžer praviti gluposti, ali da će te gluposti sve dobro završiti. I to osjećanje poverenja, osjećanje vere u mladog čovjeka koji nema pojma ko je tako. Znači, kad vidite tinejdžera, on ne zna ko je, još uvijek ne zna ko će biti. Ali osjećanje poverenja odrasta i gledanje u tog mladog čovjeka sa poverenjem, ljubavom, sa tom nekako sigurnošću da će sve biti u redu, sa poverenjem u njegovu ljudsko dostojanstvo, u to da je on dobar mladi čovjek i da će se nekako sve dobro završiti, tada je ogromno naše nestrpljenje da vidimo da li će se sve dobro završiti, pa zbog toga veliki strah i briga roditelja. Ali čini mi se da kada mladi ljudi još uvijek ne znaju posao, da mi trebamo da budemo ti koji svojim pozitivnim rečima o njima, kada mi ih opisujemo, da ih opisujemo u pozitivnim terminima, da nekako dok još nisu nastali ih stvaramo našim pozitivnim rečenicama, da nekako pokušamo da im damo da pozitivni identitet u vremenu kada oni ne znaju još uvek koji je njihov identitet. I apelujem roditelja tinejdžera da imaju za njih to neko srpljenje i dobrotu. jer na kraju vrlo često naša priroda bude naravno predimenzionirana i naš, ipak su naše vrednosti koje smo do tada naučili ono što je naša tineđer vrednost i to nam posle dokažu. Jedino što mora da traje 2-3 godine. Dok se to traje 21. godine. Tada eventualno možemo da budemo sigurni, možda zabrinuti roditelji uvijek da oni ne umre, da nikad nije kraj da se budu sve propadne. Evo šalim. Tako da, eto, to bi apelovala. U tom periodu je kriza srednjih godina, tako da to je u najnovšem vremenu problematično i znamo se u kom svijetu živimo i kakve su vrednosti i da počne preispitivanje roditelja da li je život smislen, da li su dobro izabrani, da li su zadovoljni s ovim porodicama. Tako da uzme sigurnost i neđer ili nesigurnost nas roditelja u srednjem dobu.
See if you can spot this one.
Me on my knees. hanging on and creeping up. Darling, won't you ease my worried mind?
Thank you.
Fazi kada porodica polako ostaje bez članova porodice, bez sredece, kada deca, daj Bože, da bude u redu pa odlaze od nas, to znači da smo dobro stvar uradili, to znači da smo završili jedan veliki posao, da smo ih ohrabrili u vodu, to znači da smo im rekli da je sve veliko mesto, to znači da su stekli kompetencije, da su postali odgovorni i da žele da se odvoje od nas. U tom periodu je najvažnije da roditelji imaju sobstveno zanimanje. Naime, kada roditelji imaju jasno svest o tome da posle odlaska dece imaju još nešto da se bave, da njihov život ima smisla i bez dece, i sa decom, i kada se raduju odlasku svoje dece, dece je lakše dobiti. Kada deca znaju da ostavljaju srećne roditelje koji imaju neku svoju zanimaciju, koji će preživjeti odlazak dece, deca zadovoljno odlaze. I ne moraju da brinu o tome šta će roditelji bez njih. Imamo puno slučajeva u praksi gde je u stvari najveći problem deci na odu iz kuće, jer govore, ja sam uvijek mami bila uteha, ona je jako nesrećna, kako će ona bez mene? Ili moj tata je stalno bio sa mnom, ja sam mu bio jedin smisla u životu, šta će on sad kad mene ne bude bilo. Tako da mi u stvari trebalo bi da jasno kažemo deci, da nekako poručimo, da počnemo da se bavimo s ovom u tom uzrastu, jer će kvalitetan život nas u tim zrelim godinama biti garant da deci mogu da se opuste i da ne pogledavaju stalno porodicu i osjeću se i pitaju se šta je sa nama. Neko će naše zadovoljstvo, zrelost, mudrost, u stvari ima biti najbolji osnov u njihove porodice noge i u njihovom samostalnom životu. Neće morati da brinu o nama, moći će da brinu sebi. I na kraju porodice koja stari, faza porodice koja stari počinje jedno siromašenje, jednu potrebu za podrškom, jednu nesigurnost koju nosi taj uzrok, taj ovaj period života i izazovi su sve veći. Moja mama to stalno kaže da sam znala u ovom uzrastu da ću opet morati da brinem o nečemu, stalno sam mislila da ću biti bezbrižna, samo da vas odgajam i ćemo da kraju sve biti lepo. Ali na kraju dođete neke teške situacije u kojoj nam polako gubimo prijatelje, gubimo najbliže i mogu samo da kažem da imamo sreću što smo hrišćani, ali ja sam nekako kroz sve ovo što smo pričali do sada osjećanje smisla, osjećanje toga da je sve vredilo, osjećanje da je život tako kako jeste, baš tako kako jeste imao smisla i ono što nam u tom trenutku daje mi osjećanje smislenosti, mudrosti, a suprotnost u ovoj fazi kada patologija u pitanju je osjećanje beznadežnosti. Profesor Jelić stalno govorio kako je Jung govorio da je razvoj do kraja života prisutan i da je u stvari najveći razvoj u nekom poznom uzrastu kada se presagorimo i dovoljimo sebe u poziciju da vidimo da li je život bio smislen ili besmislen i da nas tada u stvari ljubav prema Bogu i osjećanje smisla i toga da smo do tada već izgradili sve hrišćanski život vjerovatno da određuje taj period.
My life is brilliant. My
the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked.
Psihoterapije, ona kaže da se supružnički podsistem u stvari je temelj zdrave porodice. I ono što sam pričala o tome kada se desi poremećaj u porodici, on se upravo dešava u tom odnosu. Upravo od početka sam nekako pokušala da naglasim za koje mere je važno da se taj odnos dobro zasnuje. I kroz sve ove faze, jedan bračni par koji je svestan da od njih zavisi zdravlje celog sistema i da je ono što je najtužnije, što je transgeneracijski prenos, ono što je jedna od stavki, da mi nemamo samo odgovornost prema sebi, da li ćemo biti dobri bračni partneri, nego i prema generacijama koje dolaze. To je isto i on govorio, da je jedino što treba da ostavimo umiran naše deci i kao i najveće naše bogatstvo, to što smo rešili sobstvene probleme, što im ne ostavio u našem problemu, neko ne rešavaju. Jer upravo to, koji postoji sistema odnosa među bračnih partnera, obavezno su to odnosi i vaspitanje dece i primjer koji dajemo. I kroz sve ove faze kroz koje prolazimo, je uvek moguće osvrnuti se i hvala Bogu u hrišćanstvu pokajati se, ali samo pod uslovom da jasno izgovaramo, da komunikacija bude vrlo transparentna, da bude direktna, da bude iskrena i da se ne problemi ne stavljaju po tebe. To svi znamo vrlo dobro i mislim da bi se rekla nešto originalno novo, niti da mislim to se prosto podrazumeva, ali obično to je dosta. Tako da brza komunikacija je važna među mladim partnerima, to se rekla kada govore o tome što žele, što očekuju, to naravno ne radi samo u uzrastu kada formiraju brak, nego i u svim kasnijim uzrastima. Jako zanimljivo, kad smo pričali, postoji braća iz Stare Gotove, oni su stručnjaci za partnersku psihologiju, partnerske odnose, oni su sami muž i žena. Napravili jednu platformu, aplikacija postoji na internetu, o pitanjima koje postavljaju bračni partneri jednom drugome, jer su videli da je kvalitet komunikacije loš među partnerima i onda su oni u svom radu sa bračnim parovima došli do nekih pitanja i se zamislite mi ovo moderno doba, oni su našli način, to su bračni parovi, ja sam Manhattan, oni žive u New Yorku, bavim se bračnim parovima i sad možete da skinete aplikaciju, u njoj piše koje pitanje da postavljate jednom drugome kad odete, jako je važno da bračni par živi svoj život. Naime, deca su deca, ali je jako važno da muž i žena imaju neko svoje vreme koje provode zajedno. I onda su oni preporučili da odu u ili u šetnju, ili na piće, pa da se malo druže van porodičnog sistema, van porodičnog doma, van kuće. Onda je taj čovjek rekao, to su pitanja koja su, kako se ti osjećaš, da li se ti zamišljala da će naša porodica biti ovako? Da li se ti zamišljala da će mi doći do ovdje? Da li ti se sviđa dnevna soba u kojoj živimo? Hoću da kažem da on smislio silna pitanja koja nas pomeraju iz te kolotečine i koja su kao neka vrsta novog upoznavanja. Jer mi smo kroz faze života novi ljudi. Svako malo treba nekako da se ponovno poznamo. Jer ako sve u redu, razvijemo se. I onda je potrebno prosto osavrljivati to druženje i onda on dao svima nekako pitanje koje se postavljaju i mogu da vam kažem da su jako zanimljiva pitanja. Mislim da prijatelji postaje jedni drugima zanimljivo, a kamo li bračni partneri koji već počinu sa njima ilaze i da se sve podrazumeva da nekako ono teče na sve zaprati. Tako da, stvarno treba nekako biti kreativan kada je komunikacija u pitanju. I sa ljubavljom i brigom gledati tog svog nekog druga. I kako to je, opet ona empatija. Da brinemo o tome kako je to pove nas.
šta se u sanjušću? Mnogi se žele da prema što bude uopšte izvodljivo da se ostvari sve odmaze kroz koje porodice treba da prođe, ali to su poznaje. To je postao veliki problem današnjice. Zašto?
Hvala vam na pitanju, mislim da je ovo ključno pitanje. Kada gledamo kako izgleda odlazak sada u bilo gde na javno mesto, jeste da prošli da li će se uopšte ljudi više gledati u oči. Jer gledamo u autobusu u Beogradu, niko ni u koga ne gleda. Svi gledaju telefone, ali znate kada je to primetno? Kad meni nestane baterija na telefonu. Mislim, strašno, ali je tako. Ja ne znam da li će uopšte više postojati mimika, da li će naša deca imati dovoljno mimike da ostvare kontakt, da li će moći da u stvari preko svog lica predate to što žele da kažu voljene osobi, ali naravno da će uvek preživjeti i ljubav i zajedljenost, to nema prige. Te sile u nama stoji najljepše, zato povelice i nastaje, što se to uvek desi nekako. Ali ono da naši mladi klijenti uvek kažu da su beskrajno usamljeni. Stalo da se u ovu našu nevladinu organizaciju dolaze i kažu, molim vas, napravite neke grupe podrške i nadaju se da će tamo upoznati nekoga. Jer vi sad kad pogledate, gde vi sad odete da upoznate nekoga? Kada imate posao koji traje do 5-6 uveče, morate da idete kući, da idete sad u neki kafić tamo da nekoga upoznate, jako je teško, stvarno je baš teško od nas. I mislim da pogotovo mladim muškarcima roditelji ne pričaju dovoljno o tome da od njih sve zavisi u smislu da ih okrene da i ne uspeju, jer naši mladi su nekako prilično postali sujetni i boje se da postave da rizikuju. A kad pogledate, nema života bez rizika, nekako smo im napravili te atmosfere u kući da obično mi nešto iniciramo, vodimo iz tačke A u tačku B, svaki deo života im organizujemo i onda na kraju deca ostanu bez inicijative i da nešto treba da zavisi od njih, nisu baš spremni da rizikuju. Tako da sad obično to da se rizikuje, da se nekako skromno prihvati neuspeh, jer odlično smo straha od neuspeha se dešava ovo sa stvaranjem krize, da ljudi su masovno usamljeni, ali ne žele da rizikuju. I mislim da to je jedan od glavnih razloga. A ja sam prisutovala jednoj sceni na pisanju u Beogradu. Moja ćerka je bila tada recimo 6-7 razred i neka trojica dečaka su stojala sa strane i gađala ih s nebo. I to u sred lica su ih gađali, nekoliko krugova su napravile. I sada, pogotovo ćerkine drugarice su došle kod mene i mami, oni mi se gađaju. I ja, možda sam sa njima zaklizala, ja brzo dobila do ta tri dečaka i kažem dobar dan, ja se zovem Marija, ja sam mama od devojčice koje ste gađale. Ja sam vam izvinjala, ne pretpostavljam da vi želite da se upoznate. I ako želite, i znam da ste zbog toga gađali. Ako želite da se upoznate, moje da spričate jezik, ja se zovem Janko, Marko, ipak baš bih želela da se gledam sa vama. I da li verujete, mislim da ste stvarno malo ovako putili dobro nadu da će cijelo to da se završi. I stvarno sam najoptimističnije to rekla, oni su momentalno došli, dečaci, pružili ruku i rekli, predstavili se, ja se zovem tako i tako, ako hoćeš da se križamo, što oni su se stvarno križali posle jednu sat i po vremena zajedno. Ja mislim da to niko ne obučava na mlade. Dođi, priđi, kaže, ja se zovem, baš bi polovno te postao. Znači, bez ikakvog zadnje namere, najotvorene, najsrednije. I sad se dolazimo do tog doma i mi treba u porodici da napravimo tu atmosferu, da kažemo otvoreno. Ja sad se osjećam tako. Da nekako deca znaju da tako direktno komuniciraju bez straha. I, ali to sam tako onda podrazumeva da smo mi kao roditelji skromni i da smo spremni ponekad da istrpimo frustraciju kada dete kaže nešto što nije prijatno. Naime, da ih okučimo da nam govore, mama, mi se ovo uopšte ne sviđa što si ti sada rekla i mene to nervira, a da onda vi kao roditelj kažete, aha, izvini, molim te, nisam imala namjeru da te uvredim, zašto tako kažeš, šta misliš, šta osjećaš. Znači, da ta komunikacija bude jedan na jedan, da bude iskrena i da bude sa dobrom namjerom. šta si htjela da kažeš, kako se osjećaš, šta si mislio, a šta sam ja sad uradila. Meni se učin recela situacija, jako neprijatno, izvinite mi se, ali to su normalne ljudske situacije, da mi se da ne preterujem sa ovim sve primjerom iz života. Ali moj sin je nešto kuvao i njegova devojka je bila pored i moja komšinica je jasno da pohvalila, zato što je ono nesiguran, samo kad će mogu da ga prepremo u tome da ima talenta za bolje i ne znam šta će upisati. Završao srednju školu i to je naša namera bila. Ali njegove devojka je stojala sa strane i rekla, on, mi to sve zajedno radimo, a samo on dobija pohvala. I ja sam, vidite koliko možete nekada nesvjesno da napravite grešku i jako je važno u toj situaciji biti nekako skroman, izvinjeni se, to što stvarno izvinjeni se, imamo tu ideju, mi se njenim posle rekao, mi smo izvinjeni hteli da ga opravimo. Tako da nekako, i kada se desi nešto neprijatno, da smo samo hrišćani koji kažu, jo, pa naravno sam grešio, naravno sam pogrešio, izvini, molim te. I da u toj svakodnevnoj komunikaciji ima slobode i za neprijatno, i za ono što nam se ne sviđa i na to nekako skromno prihvatamo. I da smo grešili, onda možemo to da popravimo i da ćemo onda na taj način model komunikacije nekako napraviti da onda naše deca budu neki prijatni članovi društva, da budu deca koje druge deca žele da imaju svoje okruženje.
Through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel the breath in my face. Body close to me, can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. Breath in my face, her body close to me, can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. My face, your body close to me, can't look in your eyes, you're out of my league. Just a fool to believe,
just a fool to believe,
she's like the wind.
Slušali ste drugi deo predavanja koje smo vam preneli iz jesenjeg ciklusa predavanja koje je održano u Duhovnom centru Bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, kada je o razvojnom putu porodice govorila Maja Vukašinović, psiholog i psihoterapeut. Ovu emisiju tonski uobličio Slavoljub Prokić, a osmislila i vodila Ana Brzaković. Do sledeće emisije U stvari ljubav, želimo vam mnogo ljubavi.
Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. God, speak your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely riverside, wait for me, I'll be coming home, wait for me.